Luka 4. Yesu noa Jordan kadok thurgi, kopong gi roho maler. Roho netelo ne thim koni gi koni, kuom ndalo 40 ka Satan teme. E ndalogo duto ne ok ocham gimoro. Omiyo kane ndalogo orumo to nowinjo ka kech kae. Satan nowachone niya,
"Kahin wuod Nyasaye hatier, to nyis kendo ni olokre kuon."
To Yesu nodwoke niya,
"Muma wacho ni, dhano ok nyal bedo mangima nikech chiemo kende."
Eka Satan notere wi got malo, monyise pinje duto mag piny kadiemo wang'. Nowachone ni,
"Abiro miyi loch mag pinje gi duto gi duongi, nikech nomiyagi, kendo anyalo miyogi ng'ama an ema ahero. Emomiyo, gigoyo chongi piny, ilama, to magi duto nobed magi."
To Yesu nodwoke ni,
"Muma wacho ni, ng'ato nyaka lam mana Ruoth Nyasache, kendo en kende ema nyaka otine."
Eka Satan notero Yesu Jerusalem, mi okete e osuch hekalu, kowachone niya,
"Ka in wuod Nyasaye adier, to chikri piny, nikech muma wacho ni, Nyasaye biro keto malaikane mondo oriti, kendo ondikni, ginitai gi lwetgi mondo kik ichwany tiendi e kidi."
Yesu to nodwoke niya,
"Muma wacho ni, kik item Ruoth Nyasachi."
Kane Satan osetieko temo Yesu e yore duto kamano, ne oweye nyaka chieng' machielo. Eka Yesu nodog Galili gi teko mar Roho Maler, kendo humbe nolak e gweng'no duto. Ne opuonjo e ut lemo, kendo ji duto ne opuoye ahinya. Bang'e Yesu nodhi Nazareth, kuma ne odongoe, kendo chieng' Sabato ne odhi e od lemo, kaka ne ojatimo. Nochung' mondo som muma, mi omiye kitab janabi Isaya. Ne oelo kitabu, mosomo kamondikie niya,
"Roho mar Ruoth Nyasaye ni kuoma, nikech oseyiera mi owira, mondo aland wach maber ne joma odhier. Oseora mondo ahul ne joma otwe ni koro ogonygi, kendo ni muofni ni oyaw wengegi. Bende ni mondo ahul ne joma isando ni giyudo thuolo, kendo oseora mondo ahul ni, ma higa ma Ruoth Nyasaye biro reso e joge."
Kane Yesu nosesomo wechego, noumo kitabu mi odwoko ni jatich od lemo. Eka nobet piny mondo opuonji, kendo ji duto mane nie od lemo ne jochomo wangi kuome. Nowacho nigi niya,
"Tinende ni, wach musewinjo kisomonu no ochopo kare."
Jogo duto nopuoye ahinya, kendo ne giwuoro weche mang'won mane wuok e dhoge. Mi gipenjore ni,
"To donge jali en wuod Josef?"
Nowacho nigi niya,
"Ang'eyo ni ubiro goyo na ngero ni, in jathieth, thiedhri ane iwuon. To bende ubiro wacho na ni, wasewinjo gik mane itimo Kapernaum, to koro timgi ane e pinyu ka."
Eka nomedo wacho nigi ni,
"Onge janabi ma ji yiego e dalagi owuon. Adier awacho ni ne nitie mond liete mang'eny e Israel e ndalo Elija, kane koth olal kuom higni 3.5, mi kech maduong' omako piny duto. To ne ok oor Elija ir moro kata achiel kuomgi, to mak mana ir chi liel ma nyar piny moro nono e dala mar Zarephath e piny Sidon. Bende ne nitie jodhoho mang'eny e Israel e ndalo janabi Elisha, to onge kata achiel kuomgi mane ochangi, mak mana Naaman ja-Siria."
Kane ji mane nie od lemo winjo wechego, mirima mager nomakogi giduto. Ne gichung', mi gichwalo Yesu gigolo oko e dala, ka gitere wi got kama ne ogerie dalagi, mondo gidhire piny ka thira, to nokadho akadha e kindgi, moa odhi. Bang'e Yesu nodhi dala mar Kapernaum, e piny Galili, mi opuonjo ji kuno chieng' Sabato. Ne giwuoro kaka opuonjo, nikech weche ne nigi teko. To ne nitie ng'at moro e od lemo kanyo, mane nigi jachien marach. Ne okok matek niya,
"Yesu ja Nazareth, ilalano kodwa isabiro moni tiekwa koso anei inna maner mwako nyasaye.
To Yesu nokwero jachien no niya,
ling kendo wuogi ya kuom ngatni.
Jachien marach to nogoyo ngatno piny e nyimgi mi owuok kuome ma ok ohinye ngang'. Ji duto mane ni kanyo nohum nono mi giwacho e kindgi giwegi niya,
magi weche manadi mowachogi? Okwero jochiendegi teko maduong' kendo giwuok awuoka.
Kamano humb Yesu nolandore kuonde duto e gweng'no. Yesu noa e od lemo mi odhi e od Simon. To min chi Simon ne nigi tuo midhusu matek, omiyo ne gikwayo Yesu mondo change. Yesu nodhi mochung' e bath dhakono, eka nokwero midhusu, mi midhusu oweye. Gikanyono noa malo motiyo nigi. Kane chieng' podho, ji duto mane nigi joma tuo tuoche mopogore opogore nokelogi ir Yesu. Mi Yesu noketo lwete kuom moro ka moro, mochango giduto. Jochiende bende nowuok kuom ji mang'eny, kaywak ni, to Yesu nokwerogi, motamogi ni kik gilosi, nikech gin ne ging'eyo ni en e Mesia. Kane piny oru, Yesu nowuok modhi kar kende e thim. Ji nochako manye, kendo kane ginwang'e, ne gitemo geng'e mondo kik oa kuomgi. To nowacho nigi niya,
nyaka aland wach maber mar loch Nyasaye e mier mamoko bende, nikech mano e gima ne oora mondo atim.
Kamano ne olando wach maber kuonde duto e ut lemo mag jo Yahudi.